Aiva Parjode pirms 7 gadiem sāk strādāt par treneri, savāca Saulkrastos grupiņu un iesaistīja arī abus savus bērnus. Arī Kristeru, kas nu jau kļūst par pasaules junioru čempioni, meita Kendija jau arī kāpus uz piedestāla jauniešu sacīkstēs un šonadēļ startē pasaules kausposmā. Aivai tagad ir tikai 39 gadi, jo jau kā 2 bērnu māmiņa viņa startēja Turīnas olimpiskajās spēlēs un kamaniņu sportā izcīnīja 18. Vietu. Savulaik trenējusies arī pie Veras Zozuļus un pēc 6. gada olimpiskajām spēlēm uz neilgu laiku tika izveidot arī sieviešu bobsleja ekipāžu, kurā Aparjode bija pilote.
Tas bija interesanti, tur ir pavisam savādāk nekā ir kamanās, tā bija sava veida pieredze. Nu, protams, tas nav domāts sievietēm, tas ir ļoti, ļoti grūti, bet es nenožēloju, man patika un tad bija interesanti. Dzīvē jau vienmēr notiek tā, kā tam ir jānotiek, ja, un ja tam nav bijis lēmts notikt, tad tas nekad nenotiks. Nu. Tā arī grūti pateikt, kas tas ir, vai likumsakarība, vai kaut kas cits, vai mana loma tur, teiksim, es arī dažreiz par to domāju, kāpēc es biju tajā kamaniņu sportā, un jā, varbūt man neizdevās izdarīt to, ko es tā kā gribēju, bet un tagad sanāk, kad īstenībā, nu, bērni to dara un izdara Kristers daudz labāk, un tas man tiešām tā kā ir, nu, man kaut kāda nepiepildīto sapņu tāds turpinājums, jā, kad un varbūt tāpēc es biju kamaniņu sportā, lai pēc tam tie mani bērni tur būtu un izdarītu daudz vairāk nekā es. Grūti pateikt par kaut kādu vispār talantu cilvēkam, jo man liekas, ka tas viss ir liels darbs. Kam ir vairāk dots, teiksim, tur ir augums, ir sajūtas, ir saprašana, ja? Bet, ka pateikt, jā, viņš ir talentīgs un viņš tāpēc brauc, man liekas, ka tas tā īsti pareizi nav, ka tas tomēr ir pamatā milzīgs darbs apakšā.
Aparjode pabeigusi sportpedagoģijas akadēmiju, strādājusi par audzinātāju bērndārzā arī fizioterapeiti un par treneri Murjāņu sporta ģimnāzijā. Bija ļoti aktīva vecāka padomas pārstāva un sporta ģimnāzijas saistāva arī tad, kad Murjāņi nelabvēlīgu apstākļu dēļ varēja arī noiet pa burbuli. Uz jautājumu, vai bērnu sportiskās karjeras izaugsmē iztērēts daudz no ģimenes budžeta, Aiva uzskata, ka ne tik daudz līdzekļu, cik laika, taču tā ir bijusi pievienotā vērtība ģimenei.
Bērni man nāca uz trases, atceros, man liekas, ka 2-3 gadi knapi kājām staigāja. Viņi vien, nu, it kā satnesībā vienmēr bija visur līdzi un tur skraidīja un visu redzēja. Un visticamāk jau tāpēc arī viņi ir tajā kamaniņu sportā, ka viņi ir redzējuši to visu un viņi gribēja mēģināt, es kļuvu par treneri. Un, protams, mēs esam ieguldījuši gan līdzekļus, gan laiku. Varbūt kamanās netik ļoti daudz līdzekļus, jo arī bērniem mēs neprasam nekādas maksas un cenšamies sagādāt visu, ko viņam tajā brīdī vaig, un tad jau, kad ir drusciņotas līmenītes paaudzies, ja, un tad jau pieslēdzās federācija, bērni tiek ārā izbraukt, pēc es neteikšu, kad es būtu kamaniņu sportā ieguldījis milzīgus līdzekļus, lai bērni būtu tur, kur viņi ir, laiku gan, jā, laiku gan.
Kad pirms 3 gadiem Siguldā pulcējās labākie kamaniņu braucēji no Eiropas, jau toreiz lielākais prieks bija Aparjode ģimenei. 15 gadus vecais Kristers un 2 gadus vecākā Kendija izcīnīja sudraba godaugus pasaules kausā jauniešiem. Par abiem bērniem priecājās arī mamma un tēvs, to apliecināja Kristers intervijā Latvijas radio.
Jā, jau mamma bija skandim braucēja, māsa arī šobrīd Vācijā brauc un tēts arī ar visām 4 iekšā un fano un tā kā... Viss ir noteikās un tas tikai vienīgais tas faktors, kad cik liels, cik kā var, vai var izturēt to tā kā, nu, teiksim, slogu, kas ir likts par ciklo mājas trasē čempionāts un tad tas tā kā nāk tā atbildība virsū un bet kaut kā es to prasmīgi laikam spēju sakoncentrēt un laidu visu garām, visu, kas nāca virsū un tā kā viss izdevās.
Latvijā ir daudz ģimeņu, kur abi vecāki vai viens no viņiem ļoti aktīvi stimulē atvešu sporta karjeru. Lai stāsts par Aparjodiem būtu rosinošs kādai citai ģimenei, iesākt, trenēt un stimulēt un visbeidzot mums visiem kopā arī uzgavilēt. Inita Kreskatkovska, Latvijas radio.